de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como nós. Volvemos a falar desde o espacio, a través das ondas, de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Hoxe, concretamente, vamos a dicilo, desde o estudio José Couso, porque xusto estamos no aniversario do seu asasinato por parte dos Estados Unidos, que siguen en guerra con todo Dios. O outro lado do cristal.
Moi a colación, isto.
Como sempre, acompáñame o biólogo desta viaxe, encargado de imagen e sonido, que hoxe tuvo máis traballo que nunca, Iván Pensato.
Gracias, Víctor. Hola a todos e a todas. O que falou hasta ahora é Víctor Fernández, o filólogo desta viaxe sin fin. Volvemos a falar con xente nova que se atreve a emprender hoxe en día. Desta volta, cun proxecto que poñe no foco a artesanía e a reciclaxe.
Eu quero destacar, sobre todo, de isto que non poñe en peligro a miña integridade física, non como os anteriores invitados, que sigo tendo pesadillas. Ou, polo menos, non vexo como podría pasar eso. Pero, bueno, todo pode ser sorpresas.
Peitiño de lata.
Con escudo deportivo. Porque hoxe está conosco María Candamo. Estábamos antes en dudas de decir cómo se decía este apellido, o sea, nos corrigiste si hay falta. A propietaria de Lixo Atelier, un lugar donde podemos atopar xoias únicas feitas a man con lixo das nosas praias. Moi boas, María.
Hola, encantada. Candamo está ben, perfecto.
Candamio é Vito, pero ti eres Candamo. Perdón, eso foi moi perdido. Bueno, hoxe falaremos da arte povera e de como se iniciou neste mundo. Tamén de como é emprender e da realidade do lixo das nosas praias, claro. Todo un programa, xa.
Sí, solo un programa non creo que nos dé moito tempo, así que vamos dándolle. Queres que aclare porque tú vemos máis chollo? Bueno, porque tú estes ti máis chollo hoxe.
Bueno, non llevamos que tal tempo a invitada, mellor.
Vale.
Anda de que importas, miña. Bueno, antes de empezar, recordarvos, somos Estelados na Estratosfera, aquí flotando no espacio, sonando desde o repetidor do Monte da Zapateira en Quack FM, na 103.4, e recordade que despois de escutar este programa podedes encontrarlo subido a YouTube. Podedes encontrarlo tamén en Spotify, xa non iVoox, vale? Non existe iVoox, María xa nin conoce, non conoce que é eso, por exemplo.
Bueno, a mellor si que a pillo de refilo. No,
que va. Tamén podes seguirnos nas redes sociales, Instagram e TikTok.
E todo TikTok. Bueno, todo meu, no. Ahora é todo da invitada, porque anotaste ti aquí, a ver si nos podes facer unha pequena introducción sobre a túa infancia, os teus estudios, como chegastes un pouquiño. Es todo arte pobera, que bien que lle costaba antes ahí van a decir esa frase. Sí. Yo entrené na con Manfred, que vamos a hablar también de él. Entonces, ahora todo teu. Recuerda, pega todo micro.
Bueno, pues nada, conto vos un poco todo entonces. Desde la infancia, pues yo medré en Louro, que es una aldeíña pues, muy pequeña da Costa Galleja. Creo que eso fue lo que más me marcó en toda mi vida. Medrei rodeada do mar, das pedras, da naturaleza, bueno, todo isto, e aparte pois cunha tradición familiar de traballar no mar, tamén o noso ocio pasaba sempre polo mar, entón eso con moitas generacións de xente que traballou e traballa no mar, despois pois desa infancia na costa, fun estudiar a Santiago, pois o típico, non? Cando acabas o bacharelato, fixen deseño de moda. Aí fui donde empezou un pouco, bueno, xa viña de antes, pero donde empecé a facer máis proxectos pois artísticos e tal. Fui aí tamén como na etapa final deses estudos de deseño de moda, donde surxiu o proxecto.
Xa había un pozo entonces aí, tanto de familia como...
Por que estudiar moda? Tamén che gustaba o tema da moda, da roupa e todo isto?
Sí, foi unha cousa un pouco de impulso, porque eu cando, bueno, típico, non? De que estás para facer a selectividade, tens que escoller que vas facer e tal. Eu non tiña nin idea do que facer, o sea, uns meses antes de apuntarme. Sí, uns meses antes de dicir que quería deseño de moda, eu estaba con bioquímica e movidas así.
Máis ou menos está.
Sí, nada que ver tamén.
Me gusta como piensas.
Sí.
E despois dixen, bueno, agobiei-me moito así nese último proceso e tal. E así nos últimos meses dixen, pois mira, deseño de moda. Non sei nin o que é, non conocía a xente que o estudara nin nada. Había unha rapaza que da miña, bueno, do meu pobo, que sí que se metera tamén na carreira, aínda non acabara, tal. E bueno, preguntei un pouco por aí, como que a min me chamaba eso, era como un pouco unha pasión o de deseñar, e o tema pois da moda, da indumentaria, todo isto chamábame moito, e como era algo máis pasional, non? Que aínda que non supera o futuro que iba a ter, era algo que me motivaba, dixen, pois mira, vou no intentar. Despois de facer cuarto de ESO por letras, o bacharelato por ciencias, e a selectividade que fun por ir, puxenme.
Sí,
pois fun facer a prova de acceso a... Eu estudei na Mestre Moteo, fun facer a prova de acceso a Escola de Artes e Deseño, collénome, despois xa tuve que facela.
Bueno, está ben, ves, é máis inteligente que a ti, Vitor. Fui
por... ¿Por qué?
Porque te fixaste letras sol.
Pero... Estes ataques totalmente gratuitos a miña persona, sin xeito ni maneira.
Pero bueno, é curioso un pouco a mescolanza, non? De...
Sí.
Bueno, ao final tamén che valía, porque en estes momentos estás usando tamén a ciencia,
sí,
un poquinho.
Bueno, era máis que nada indecisión, o que me interesa todo un pouco, todo me dá curiosidade, entonces fun pues probando todo, e ao final saliu isto, pero tampouco non é nada serrado. Ao final eu estudei diseño de moda, ahora mismo non me dedico ao que se supón que se ten que dedicar unha persona que acaba a miña carreira.
Quen se dedica ao que se supón,
claro,
que se ten que dedicar?
Claro, exacto. Entón, eso, eu creo que é curiosidade de ir probando un pouco todo.
A ver, isto é o que falamos tamén sempre neste programa, que hoxendía somos moi polifacéticos todos. Entón, antes era como, bueno, estudio este traballo e soy isto durante toda a mi vida,
sí.
E agora é como, somos un pouco, ajustamos moitas cousas, sabes?
A ansiedade, bueno, tamén che come, a veces,
estás
así.
Falando cun filólogo e cun biólogo que está facendo un programa de radio, o sea que tampoco...
Tamén vin aí, en algún momento tuveste que pensar en facer arqueología ou algo así, porque vin excavacións na playa, non sei se lejales.
Bueno, permisos non pedín, a verdad.
Hai que pedir permiso para ir a facer un covo na playa.
Home, só faltaría que non pidan permisos os que contaminan, que teñe que pedir a la por contaminar.
É que eu non sei, a ver... Eu sei que hai casas en Camariñas que están feitas
para
con área de Reira. Están permisos tamén.
Non empecemos por mí.
Vale. Bueno, chegados a este punto,
sí,
podemos empezar xa co tema que é a que te dedicas. Porque, claro, estamos falando aquí de que tocas un pouquiño temas de ecología, temas de artesanía, como se mezcla todo isto, que habrá xente que sí que sepa un pouquiño xa o que faz, pero habrá xente que non teña nin idea.
Pois bueno, o meu proxecto fundamentalmente trátase de recoller lixo da praia, sobre todo cabos e redes que tuveron unha antigua vida traballando no mar e que chegaron ás nosas costas pois arrastrados polo mar xa en forma de residuo. Entón eu recollo este lixo e convirto en pezas pois de arte, deseño, xoiería, sobre todo o que vendo, xoiería.
Lo que dá o dinero é a joyería.
A joyería,
sí, exacto. Supongo. Por lo menos por ahora.
Pero non te limitas a facer solo xoias, tamén faz esculturas ou algunha expresión artística, digamos.
Claro, intento investigar un pouco co material, pero sí que é verdad que os produtos que eu saco a venta ou os que mostro máis ou o que sea son sobre todo a xoiería, pero despois pois fixen algún proxecto pois de telares, tamén indumentaria que levaba todo isto implementado, pero bueno, no que no que máis me centro, polo menos hasta agora, foi na xoiería.
Que porque iso é moda, parte da moda tamén, non? A xoiería,
sí,
digamos.
Os, sí, sí.
A bisutería, etcétera, etcétera.
Os complementos.
E ao final sí. Tamén é un pouco pezas máis pequenas que son máis manejables para
exacto.
Poder vender.
Sí. Son máis vendibles, son máis asequibles tamén a hora de poñer un precio e que sea pues, para todo o mundo un pouco democrático. Entonces,
máis accesible, non?
Sí.
E a xente, que che di normalmente cando lle explicas así o que faz? Como reacciona?
Depende, hai xente que non entende moito, que di, podendo dedicar a outra cousa, complica esta vida, e outra que lle encanta, que ve realmente a, non sei se importancia, porque non sei se é importante, pero que ve o motivo do proxecto, ve que pois a necesidade de que haba proxectos así, gustan un montón e incluso admiran o que é o proxecto.
Isto solo é por curiosidade, pero tende a haber diferencia de edad en quen di unha cousa di outra.
Hai de todo en todas as edades,
sí.
A verdad, sí.
Non sei, pero tiña a sensación de que ao mellor a xente que ten pouco máis edad que xa, a ver, habendo outras cousas.
A veces a máis irrespetuosa é máis xoven, eh?
Non, pero non por falta de respeto, sino por...
Que entenda menos por... a cousa.
Sí,
sí, por como se entende o mundo.
Ao final é o que falabas ti antes tamén de, pois antes estudiabas unha cousa, traballabas e desa cousa xa está. Claro, a xente pois de... pois meus avós ou a meus pais ou un pouco por aí si que poden pensar de home, podendo ter un traballo estable dedicándote pois ás empresas que hai que se gana ben en Galicia no sector da moda, non sei que podendo dedicar a eso
podes decir nombres,
vale? Poste a investigar ti e a facer algo que non sabes se vai salir ou non sabes se a largo plazo vai seguir funcionando e tal. Sí que é verdade que nesas edades que se nota un pouco máis como esa preocupación polo choio ou pola estabilidade ou tal, pero bueno, tamén hai xente da miña edad que di, pff, non sei a importancia que ten este proxecto, sabes, como que
sí.
Pasa un pouco.
¿No? Pero bueno, unha cousa boa é que moitas veces hai que aproveitar a xuventude, non? Sí. Para facer este tipo de cousas, porque
sí.
Despois, para sí, ir a unha empresa sempre tens tempo.
Sí, de... pero bueno, nunca é tarde tampouco para meterse neste
sí, sí, tamén,
neste tipo de proxecto.
Pero quero dicir que
ao final cando se acaba
vai a ver sempre.
A juventud cando se acaba, Iván.
A nosa xa se acabou.
Porque estamos quedando ¿cómo? Calvos ou que? Eu estou flipando con
algúns máis, máis que outros, bueno.
Cabrón, van dous ataques, eh?
Perdón, estamos
van dous, eh? Non, si sabía que eu xa iba a meter cascotes igual. Isto era así.
Xa nos contastes antes un pouquiño, ¿no? Que xa desde pequena estabas moi relacionada con o mar, pero en que momento empezastes de verdad a dicir, vou facer este tipo de cousas co lixo que encontro nas praias?
Pois o que é o proxecto empezou cando tuve que facer o TFG. Estaba, bueno, tiña que facer unha colección completa de moda, pois cos seus looks, e, bueno, toda a parte técnica e tal, pero tiña que materializar o que era a colección. Eu tiña moi claras que tanto a miña inspiración como... tiña como requisitos que eran autoimpostos, non? Porque o tema era moi libre e tal, e eu sabía que a miña inspiración iba a ser a que me acompañara sempre, que era, pois... esta miña terra, tamén os traballos mariñeiros, a cultura mariñeira, o mar, as pedras, as praias, as rochas, bueno, todo isto. E tamén tiña como ese outro requisito de que a colección que eu fixera fora sostible e que ademais tuvera un impacto positivo no medio. Non só que se quedara como en non ter un impacto negativo, que é o que normalmente lle chaman a facer unha colección sostible,
sí.
A reducir o impacto, a maioría das veces... sigue sin ser sostible, simplemente reducen un pouco o pouco sostible que podería ser.
Como el liocel, acórdate.
Sí, exacto.
Alto puta mierda.
Entonces eu quería non solo pois, chamar a un proveedor e ter un algodón orgánico, non sei que, un liocel que tal cual, non quería eso, sino que quería que co que eu fixera tuvera un impacto xa positivo no medio, non que se quedara como a pre, sino que fixera algo positivo. Entonces fui aí como pensando en que podía facer nun paseo de inspiración pola playa, no que dixen, vale, pois eu vou recoller todo este lixo que hasta ahora xa recollía, pero tiraba no primeiro contenedor a salida da praia, e vou crear algo con el, porque eu aí vía tamén fibras téxtiles que dunha forma ou outra tiña moita relación co meu traballo. Moi complicado traballar con eso para facer como unha indumentaria completa, pero foi donde empecéi a darlle a cabeza para usar isto. E despois xa foi o tema de investigar ca xoiería, porque a indumentaria era moi complicado de facelo solo con eso. Entón dixen, vou empezar por algo máis pequeno, que pode ser? Pois mira, os complementos, as xoias, tal. Entonces por aí.
Bueno, vimos da mostra do encaixe.
Sí, iba a tirar esa.
Eu vin camisetas ali que o mellor tiñan un bordediño, xa está. Quero dicir, a ver. Vale, xa deixa de dar patas. Ti deixa de dar más a min, eu deixo de darlle a camariñas.
Fíjate que eu sin este tipo ten en contra de camariñas, tío.
O running gag, capes.
No, pero vamos. O que quería dicir é que un caixe, que é moi mítico en camariñas, non? Esa artesanía foise moito perdendo cos anos, porque claro, que facían con caixe? Mantelerías enormes, cousas así que a xente xa non usa hoxendía. E agora moitos diseñadores de moda na mostra que fan pois uns pendientes con encaixe ou unha cousa moi sencilliña porque que a xente non vai comprar unha mantelería de encaixe, sabes?
É que para min era moi importante e por iso tamén o tema de non tirarme a usar só o lixo para facer o que foron as prendas e tal. Para min é moi importante a funcionalidade a hora de crear roupa e de levar roupa, non? Que sea algo que todo mundo poda usar, que podas pois meter a lavadora, non? Que non teñas que pensar, vale, como fajo para manter esta prenda ou que sea. Non me gusto, bueno, non é que non me guste, sino que o que a min me mola crear unha moda que non sea solo conceptual ou tan artística que sea solo para poñer nun escaparate, sino algo que se poda levar.
Si, sí, que o podes usar todos os días, así é unha parte de ti ou da tua vida, sí. ¿No?
Eu digo unha cousa na máis, Non serás millennial, pero pobeca autoexigencia, non? Isto era un proxecto de ti collestes, fui ambicioso de carai, Alegrámonos por eso, pero carai, me cajo en tal.
Bueno,
Salió che ben.
Sí, de momento saliu ben, non sei para onde levará, pero...
Comprade, cabrón!
Sí, por favor.
Non se pode, que estamos en radio comunitaria. Bueno, xa fai tempo que quería dicilo, pero... Isto é unha conexión, bueno, Vito sabe, unha conexión brutal con Manfred, o alemán de Camelle, que non sei se conocías. Uh-huh.
Bueno,
sí.
Personalmente non.
No. Eres demasiado joven
pero
para
non saber.
No, a ver, sí. En que ano nasestes?
No 2000.
No, bueno...
No era vai conocer con dous anos, Víctor.
Era moi pequena.
Nosotros ya estábamos aí.
No, pero falarme moito del diste pequena puñal, tamén, así que...
Que puñal me acabo de querer, sí.
Claro, canto da súa influencia pode estar na túa obra?
Pois, directamente, algo que sea pensado e tal, non é, pero sí que é verdad que dispois vas a Camelle, ves as súas obras, ves esta pasión que tiña el por todo esto, non? Dis, é que fijo que isto influe de alguna forma, non? E ao final tamén saber a súa historia xa de antes, inda que ti non teñas na cabeza a hora de estar creando, é algo que influe.
Sí, a máis son pasos, aínda que ti non conoceras ou non directamente non leras sobre a súa obra, ao final son pasos que dou unha persona cando no seu momento dixen que estaba puto loco, non?
Básicamente sí,
básicamente dixese que estaba tolo, pero bueno. En Camelle non o dixían tanto,
Sí, pero a xente que chejaba por aí, non?
Sí, a xente que chejaba. A ver, vías unha persona correndo en taparrabos, obviamente, se si non sabes o contexto, podes pensar que hai.
No, pero máis que tamén o feito do que facía, non? Da arte del. Tamén era.
É a casa.
É a casa.
Porque a casa é increíble.
Era a filosofía de vida que tiña, uh-huh. Que era tachado de loco, e agora no 2026 non está tan loco, non? Quer dicir. O mensaje era, si seguimos por aquí, tíos, este mundo vai ser a puta mierda, de verdad, sabes? Esto,
bueno,
non se equivocaba tanto.
O bonito é que agora temos pendientes. No, pero sí que, a ver,
sí, pero,
fui un adiantado a súa época.
Claro.
Sí, claramente. Sí.
Vamos a seguir con esto, non nos metamos en Manfred, porque... Tenemos
un programa de Manfred.
Sí, bueno, eu xa fixo un programa de Manfred no outro sitio.
En estrelados.
Vale, en estrelados, veo. Pero Manfred mola.
Yo hago aquí de mi libro.
Vale. Falo do meu libro.
No, caso de María.
Por lo que dixastes aí, xa empezastes entonces con materiales de refugallo dentro da xoyería. Non tuvestes un paso previo no que trataras outros materiales?
No, de feito, realmente fui como a xoyería, fui o secundario, non fui que eu quixera facer xoyería, entonces me puxo. Pensara pois con que a fajo, senón que eu quería traballar con este lixo e a xoería ofreciume unha forma como pois o que falábamos, asequible tanto en tempo como en materiales como en distribución e tal para poder facelo, pero foi un pouco eso, aparte de dicir, vale, necesito facer algo máis pequeno que unha prenda de roupa que se poda levar, que non teña unha que non teña que ser como funcional de dicir, solo con esta este sí. cacho de rede, teño que facer algo que sea tal, entonces esos pois un anel, uns pendientes tal, servíame moito para eso e aí empecé a investigar ca resina, que é tamén o como o outro material que utilizo para eu encapsular.
O aglutinador, digamos.
Sí, para eu encapsular todo o material e que se vexa como que sigue flotando aí, pero esta vez dentro dunha xoia, foi eso, como un pouco ao revés.
Gustoume ese detalle de como flotando, A verdad que non o pensara antes de tal, pero sí que...
Que poético.
Sí, é un pouco hippie, pero a mí gustame pensalo así, porque realmente é o que...
Toda esta entrevista é un pouco hippie, sí, claro. Sí, sí. Xa no momento no que dixastes, no, o lixo é un material que me gustaba, sabes? Que esa frase enmarca, tamén entendo a xente que di, bueno, Manfred estaba tolo, tío, mellor tomar un poquito, ¿no? No, pero... É interesante, eso de flotar, a verdade que mola moito. Tamén o que me interesa moitísimo é porque, a ver, en temas de creación, que a min tamén me gusta un pouquiño, como se te ocurren as ideas para o que vas a facer, se encontras unha peza e dis, vale, vou a facer con isto, ou se dis, bueno, quero facer isto e buscas algo que se adapte.
Depende. Porque
xa estamos.
Moitas veces baixo a praia encontro o que é o residuo, entonces xa se me empezan a ocurrir cousas de que facer con ese residuo, non? Pois pola forma que ten, polas cores, pola textura, o que sea. Entonces aí como que vexo o residuo, empezo a pensar e outras veces teño unha idea de, vale, quero facer isto, entón empezo a pensar como podo facelo e con que podo facelo. E a partir de aí, pois teño como, pois, mira, teño moi claro que quero facer, pois, un jorro. Vale, pois agora, con que tipo de materiales podo facer isto? Entón, empezo a pensar, tamén empezo como a búsqueda de que me sirve, que no, empezas a probar tamén, facer prototipos ou o que sea, entón, nunca é igual, cada peza é un mundo, é unha se veñen dunha forma, outras doutra, entón non che podo dicir exactamente
bueno,
como é sempre o proceso.
Utilizastes os dous procesos, quero dicir.
Sí.
Además é interesante porque supuestamente se vas a andar, os paseos fan que teñas máis maior creatividade. Uh-huh. Entón, bueno, pois é unha boa maneira de tal. É bon,
sí.
É bon pasear ca cadela, non me dá cabeza porque teño que estar a mil ollos por culpa dela.
Pois sí, a mí moitas veces o proceso empezou nun paseo, por eso, por ir sobre todo nos paseos pola playa, en canto ao material, porque ti nese paseo vas recollendo, vas vendo o que trae, entonces vanse ocurrindo xa ideas cando vas vendo o material. E outras veces estás dando un paseo e vas pensando en que ideas poderías facer, pois co material que xa tes ou pensando ojalá encontrar isto. O que pase que, claro, como non vou a un proveedor ou non vou xa buscando un material, sino que teño que, bueno, entre comillas, pero traballo co material que me ven dado, pois a veces é unha limitación, pero outras veces é un regalo de dicir, vale, pois con isto tan guai que acaba de chejar, aí teño estas posibilidades.
Claro, o bo daí é que te podes encontrar con cousas que non esperabas, claro. E aí surge un pouco a aspiración, tal,
claro,
¿no?
Exacto.
Hai algunha playa así que digas, este é o meu sitio, este... Podes dicir o nombre, senón...
Sí, sí, xa é demasiado conocida, así que... Non meñades moitos, pero é moi conocida. Area Maior é como a playa a que máis vou, a miña favorita de sempre, e ademais unha que ten moitísimos residuos. É unha praia de mar aberto que está ali en Louro. Bueno, ten pois moito oleaje e tal, entón cambian moitos fondos, revólvese moito a area, ao mellor pesas que levaban anos enterradas, de repente nun temporal do inverno desenterranse e tópalas, entón aí sempre encontro moito material e aparte é moi bonito. Ten quilómetros para pasear, entonces eso tamén está moi guai. Pero bueno, realmente calquera playa ten residuos, calquera playa me gusta. Pero bueno, sí que é verdad que prefiero as de mar aberto, justo me máis.
Estás en Camariñas Reira, por exemplo.
Sí. Pero curiosamente non hai moito residuo en Reira.
Bueno.
Se busca sí, pero prefiero...
No, pero porque non está na área mismo, pero sí, sabes, como que cando colles as ervas un poquinho máis para arriba, aí... Quedan todos, quedan
claro,
pilísima de cousas.
Porque debe ser entrar bastante mar.
Sí, que hai moito vento tamén.
Claro, cando as mareas son altas tamén, deixa todo moi arriba, entón despois queda xa na erva. Ou...
Entón, realmente, polo que nos explicastes agora, faz como, a veces vas dar un paseo e encontras de cousas, e a veces faz como batidas adrede de vou recoller dixo, non?
Sí,
batidas.
Sí. É que realmente, sí. Ahora mismo,
si...
Que son unha jabalí, sabes?
Eh, teño material máis que de sobra, entonces é un pouco como baixo a playa casi todos os días recollo algo.
Un poquito de Diógenes por aquí.
Un muchito de Diógenes. Pero hai veces que xa é como que xa teño todo, o sea, pois imagínate, todos estes colores, xa os teño, pois eso tiro lixo en vez de levarme claro. para casa.
Pero digamos que tamén recolles por altruismo, non só
sí,
para
sí, o sea, por como recollín sempre realmente, e despois sí que é verdad que agora xa estou nun punto, antes era un pouco como cabrearse, non, cada vez que vayas á praia encontras todo eso tal, e agora xa é como, buah, un tesouro, buah, mira, hoxe encontrei este color que non tiña.
Sí, eso curioso, era como un pouco amor odio, non, agora xa.
Sí, sí, totalmente.
Sí, pero bueno, o que antes te facía sentirte mal, agora produce unha sensación bonita.
Exacto.
Eu encontrei unha pelota pa miña cadela. Despois destrozouna en cuestión de
sabes
nada.
Sabes que meu pai, acórdame isto fai anos, meu pai era mariñeiro.
Teu pai dame medo cada
pero,
vez que
pero, sabes, flotando por aí, a veces encontrabase cousas de que lles caía os mercantes e tal. Uh-huh. Pois unha vez o tío non trae caixas enteras de Fanta rollo alemana.
Sí, sí.
Eu dixen, pero papá, ti pensas que vamos a ver isto?
É lo, están verdad. Pechadas.
Sí, bueno.
Bueno, en Camariñas non é, quero dicir, que fora o barco, que tirara aquel un barco que provocara
que barcos porque hai 50.
Claro. Había un barco que non me acordo agora que non sei, era unha fruta, quero recordar, naranxas.
O banora, era naranxas, sí.
Eran naranxas que
non tirara, fundírase.
Fundírase, o... que eran as naranxas, a xente tiña fame, recollíbas. Bueno, non sei se sabedes o que pasa cando consumes moita fruta en pouco tempo. digamos que o farmacéutico ese día fixo o seu agosto vendendo remedios, vale?
Efectivamente.
A tía Fanta naranxa o mellor. Bueno, non podemos dicir marcas.
No.
A Franta.
xa relacionado con todo isto, cal foi as cousas máis raras que encontraste?
Sí. Vamos ao chicharrito.
Que fui pola
o
praia.
O Cristi, encontrei isto. Como pode estar isto aquí?
É que me fa moi moitas veces a pregunta, de verdad que non o sei, porque aparecen cousas moi distintas, eu que sei, a mellor cousa así que che chamen a ten... é que ni siquiera che chaman a atención, porque estou tan acostumbrada xa a ver esas cousas que é como
claro,
non me sorprende,
claro, por eso, é que ti agora xa estás curada en espanto,
claro,
entonces, o que te sorprende a ti
exacto, pero neveras, lavadoras,
pero
todo isto sí,
ah, o sea, sí, pero
todos os invernos,
Dios.
Todos os invernos, sí. O que pasa é que eso, que estamos moi acostumbrados xa, xa incluso antes de eu ter o proxecto de dicir baixo a recoller tal, no, de encontrarlas, eu acordo de ser pequena e sempre pois os arcóns e tal, eu que sei, estropéase xa alguén e di a la vez.
Un arcón conxelador, vamos.
Sí.
Pero
puta mar.
Pero eso, hai puntos limpios, podes chamar ao ayuntamiento.
Sí, pero...
É que además, resulta che
máis... Igual ese arcón xa ten 30 anos.
Pero que che, cuidado, claro, é que ahora resulta más fácil chamar porque por
sí,
ejemplo
sí,
en Camariñas
mancho
recoller
sí,
no,
sí.
Pero me refiero porque igual xa tiraron fai tempo apareixo
xa hasta veñen os non pon a decir xente como se dicía xente que teñen etnias así como se dicía xente racializada que vai recollendo pues refugallo polas casas joder, dixe mira, teño isto aquí vale, che elevan
sí, sí.
Eres
pero,
a calle uns
no
cateños
sei. Hai xente moi rara.
Que dices que gitanos,
non? No. Por que? Tú estes que pisan o charco,
porque
tío.
Porque é peor o que dixestes que como
no,
que
é xente racializada.
No,
acórdate que
eso é peor, para no. Selles mal. Bueno,
pero na radio queda mellor.
Sí, bueno. É unha radio comunitaria, non pasa nada, non nos pagan. Falado un pouco deste tema. Depois de todo o que ti vistes, de todos os arcóns congeladores que vistes aí tirados.
Dime que non os abriste. Por lo que
xa
pudera,
estaban abertos,
Ah, vale.
Ah, menos mal.
Pero porque... bueno, explorar
que,
sempre se expone un pouco, non vai a ser.
O que había dentro xa caío. Claro. No, porque, claro, en Camariñas...
Seguramente vira cadáveres, pero bueno.
Para.
Crees que a xente é consciente de como están as praias, da cantidade de residuos que hai no mar?
Creo que non, a verdad. Creo que sí que se sabe que... hai lixo, que chega lixo ás praias, que, bueno, estamos fartos de ver estes vídeos, non, de illa de plástico, non sei, de plástico, non sei que, como a información está aí, se a queres ver vela, pero, despois, ven a xente a veranear, e claro, como no verán, as praias están moi calmiñas, non hai estes temporales que son os que revolven o fondo, que son os que traen máis lixo.
E tamén as limpias.
Exactamente. De feito, sin ir máis longe, no noso consello, antes da Semana Santa, que fixo unha Semana Santa estupenda, uh-huh. Limparon a playa toda, quedou que era unha maravilla, pero que dúas semanas antes era un asco.
Non é o normal, non?
Roubaron o traballo.
Xanche dixo que teño material máis que de sobra, ainda que limpien todos os días a praia, eu seguro que encontro algo, pero...
Non creo que os consellos se lle curra a facer arte con eso, sabes?
Non. Bueno, hai algún que é o mellor, pero de momento poucos. Pero eso, eu creo que a xente non está moi, moi concienciada, porque cando baixa a praia, tamén porque non teñen... Eu sei que é un privilegio poder baixar a praia todo inverno, todos os días. Entonces, claro, eu podo ver a praia desa forma. Hai xente que non a ve desa forma, entonces tampouco non é consciente de como está. Pero bueno,
sí,
que a información tamén está aí.
Acordome do o verán pasado, un home co seu fillo dicindo: "Esto es el mar", sabes, debido a xente de interior, sabes, pero flipando, eu sí. Estaba así como o sobrinho mirando para eles, o sobrinho como: "Que lles pasa, a ver?"
Non saben o que é o mar.
Claro, nunca, o mellor nunca o viron, sabes? Estaban, pero, sabes, josando durísimo. E dixo, vale, tamén mola ver.
Home, claro, te imagínate.
Ostras.
Sí, pero despois moitos pois empezarán a facer castillos de pedriñas, esas cousiñas que non se poden facer.
Xa, bueno, a ver.
Como cando fora o Teide e vira... No, era o Timón Falla, o que fora. Xente collendo as pedras volcánicas, que non se pode salir do coche, en realidad, hasta que cheques arriba, sabes? Pero, bueno, esas cousas que se ven, que a xente tan responsable que hai.
Bueno, por poñerlle un pouquiño de bonito, que é o que máis che gustou do que encontrastes? Dixastes, bueno, que tamén hai que dicir... Suena raro a pregunta porque estamos falando de basura, non? Pero...
Bueno, para mí non é basura, eh? De feito, nos en Camariñas, seguro que, bueno, sei que tamén nos chamamos de crebas a todas estas cousas que encontramos, que nos lle damos un valor despois, que o que eu recollo en teoría non o sería, pero para min son crebas, porque eu sí que lle dou unha segunda vida, así que para min teñen valor. Entonces, inda que sexa lixo, para mí sí que son tesouros, sí que son cousas realmente bonitas. Inda que non teña unha cousa como moi concreta de cando encontrei isto, encantoume, porque ademais vai cambiando, non? Cada vez que encontro unha cousa nova, é como, buah, encántame. Sí que é verdad que as pezas que máis me gusta encontrar son, pois, sobre todo redes que se ven moi desgastadas, que se ven o mellor que é un cacho un pouco máis grande. Se ve que cambia de color en, o que sería como unha mesma rede que claramente se fixo no mesmo momento, era do mesmo color e tal, vese pois que ten cambios de color porque unha parte estuvo enterrada e outra estuvo ao sol, despois outra está ao mellor negra porque tuvo unha pedra de chapapote e despois outra está comida polo salitre, pero tal, que se ve que pasaron anos por aí, que diste, non sei, non podo nin siquiera pensar cal sería a historia desta rede, que na tuvo nas súas mans, onde se botou, onde estuvo traballando, pero ahora chegou aquí, recollina eu, e con isto eu podo crear algo. Eso é o que máis me gusta. É moi poético tamén, moi guipi, pero a verdade é que me...
Chavales, un advice, unha chica de 26 anos aquí, sentíndose inspirada por un cacho de rede. Eso, deixade de scrollear en TikTok, vale?
No. Eu tamén scrolleo,
xa, eu tamén, pero eu só estou advertindo de que se pode gastar o tempo en outras cousas.
Sí, xa. Mellor sería,
no, xa.
Eu scrolleo demasiado, por eso advierto.
A todos nos pasa, eu teño yo temporizador a,
sí,
a
Instagram. Eu tamén.
Eu tiña yo, pero tuve que quitarlo porque por desgracia temos un podcast, pero...
Xa.
Pero bueno.
Ai... non sei se prefieres saltar xa a economía futuro.
Sí, porque non?
Porque hai unha preguntinha de pensaste alguma vez en enseñar, en facer talleres en torno a isto, sabes?
Xa fago talleres, de feito.
Ves, eu sabía que a pregunta era xa tal, sí. Pero dixen, vamos a ir con precaución.
Sí, fui o pouco de... Bueno, eu contábamos que isto foi como un proxecto que xurdiu do que foi o traballo de fin de estudos. Bueno, como que foi un pouco de forma orgánica, funcionou el solo, eu non tiña pensado dedicarme a isto para nada. Eu estaba pois cas miñas prácticas de empresa, entregando o que era o proxecto final e tal, pero empezou a funcionar moi ben, empezaron a pedirme pezas pois amigas, conocidas, tal, fixe un Instagram donde eu iba enseñando esto justo un montón, empezou a seguir xente, a preguntar, non sei que, bueno, empecei a vender. E de aí empezou a conocer máis xente, a comprar máis xente, chegaron propostas para facer obradoiros, pois, por exemplo, cunha plataforma Sustainability, chamase, da Coruña, propuxaronme facer o meu primeiro obradoiro, non tiña nin idea de como facelo nin tal, pero dixen sí, tamén era, bueno, era e máis é.
A veces hai que ser así.
Claro, sí, sí. Momentos nos que non lle podes dicir que non há nada económicamente, entonces dixen vou, provo. Fun, saliu super ben, a xente encantada, eu encantada. Gustoume moitísimo compartir o traballo e que a xente vira que co lixo se podía facer este tipo de pesas, non? Que despois ti podes levar todos os días, que algo, bueno, a min a verdade é que me encantou. E a partir de aí empecé tamén a facer pois obradoiros con outras, pois tanto con coles, instis, universidades tamén para eventos, eu que sei, festivais, outras empresas, tal. Entón, pois por aí tamén dou os obradoiros, que é unha parte que me encanta do traballo, porque é cando comparto con outra xente, cando estou rodeada, ao final o traballo no obradoiro, o sea, no que é o taller, eu sola, é moi solitario, sí. Non me molesta nada, eu disfruto moito, sí, a miña, sí, soledad, pero sí que é verdade
que
unha vez ao mes falar con alguén non está mal.
Hai que tocar un pouco de arma, non?
Sí.
Por outra cosa,
sí. Sí, sí.
Claro, dixo porque en Camelle temos a Mar de Fábula, que sí, tamén fan talleres. O que pasa é que eles o que fan é levar os nenos á playa, recollen e despois tal. Si sí, sí, fas, sí, o mesmo, vas á playa tamén coa xente.
Eu intento, sempre, o sea, eu oferto o taller e o taller é como facer a pesa, pero sempre intento colar o, bueno, si facemos antes unha recollida, non sei que, hai coles ou eventos ou tal, cos que é imposible, pero cando se pode, imagínate, pois pensando nun cole, pois o de Louro, eu vou cos nenos á praia, recollemos e despois faise algo. Pensando nun evento, pois no Pantin Classic, que é pois un evento de surf, sí, e tal, pois aí houve unha recollida e despois fixose o taller. Eso está moi guai cando se pode facer, porque a xente ve o proceso inteiro. Suele pasar que cando están na playa veno como lixo, non? Veno como algo que é para tirar, que vai á bolsa do lixo, pero en cambio cando subimos e nos poñemos a facer o taller, xa se ve como unha xoia, xa se ve como algo que ten valor, non? E xa cando acaba o taller, sacan a súa xoia e se van contentos, é como, claro, isto é o que lle dá sentido.
Unha resignificación aí total.
Sí,
Sí,
sí.
Vale, eu xa non dou máis a tabarro, vale.
Xa, que va.
É que quería falar ben de Camelle, polo menos.
Sí, a verdade é que Mar de Fábula, eu son moi moi fan do seu traballo, sobre todo porque levan un montón de anos currando. De feito, este sábado teñen aquí en Santiago unha performance tal na que van levar o lixo á ciudad, para o que falábamos antes, da xente que non o ve todos os días ou que non ten a posibilidad de estar baixando, pois xa yo levan elas á ciudad
para
que o vexan.
Aquí o tes.
Falastes antes de eventos de surf e todo isto. Ti normalmente como vendes as túas pesas? Intento que pola web moitísimo, non? Pero tamén vas por feiras, eventos ou similar?
Mayoritariamente pola web é por onde máis vendo. De feito, hasta ahora era un pouco por Instagram, xente facendo encarjas e tal. Ahora xa saliu a web, entonces é un pouco máis controlado todo. Pero tamén vou pois a mercados. A verdade é que últimamente a menos, porque facer mercados é un choio.
Sí, é un palizón, ¿no?
Sí, tens que facer pois moito stock para chegar ao sitio e ter pesas para poder vender. É un pouco unha lotería sempre, porque a ti o mellor vas pensando en, vale, fixen todo isto, chejo, non hai nadie. Fixen menos porque penso que non vai haber tanto, chejo, e acabo todo o que teño, dixo, tiña que ter feito máis. Entonces é un pouco, bueno, a veces sale moi ben, a veces sale mal. Sí. Tamén pois xa con desplazarte xa estás gastando pasta, moitos teñen un precio de por poñer o posto,
¿no?
Entón o mellor ti pagas o desplazamento, pagas o posto e non sale ben, algo putada.
Pa quedar dúas velas, como que non.
Exacto,
¿no?
Pero bueno, tamén é verdad que cando sale ben é moi guai, conoces a moita xente, a xente conóceche por aí, entón está guai, pero sí que é verdad que vendo moito máis online.
Sí, hoxendía é un pouco o camiño, non?
Estando en Louro, que é un sitio que queda un pouco a desmán, pois a min permíteme pois eso, ter ventas, facer envíos a donde sea prácticamente, que a xente me vexa desde moitos puntos, o tema das redes e tal.
Bueno, aquí teño que facer
Un inciso.
Un inciso, un paréntesis, porque si non o dixo va a matar. Eu esta rapaza conducindo a gracias a miña moza.
Ah.
Evidentemente, vale.
Kelly, si necesitas que alguén testifique no no xuicio, eu estou disponible.
Si non va a matar. Bueno, pois pues,
no, pero
sí, a verdade que
isto tamén o falamos con Antía, que agora tes dos pueblos.
Eso que quería decir que
claro,
claro, si fas algo diferente, eso ten unha recompensa, sabes? Sobre todo en redes, chegas a moitas personas e ven que fixestes algo moi diferente,
sí.
Eso chama a atención. Antes, si facías algo diferente no teu pueblo, nadie se enteraba.
Claro.
Te enterabas do teu pueblo, gracias.
Ahora está todos máis día... os pueblos están tendo unha segunda vida gracias a eso tamén.
Claro.
Que eu creo que dentro de pouco a xente vai a volver aos pueblos.
No, xa está volvendo moitísimo.
Sí, xa está volvendo e máis que volverá. Pero sí, para min é unha oportunidade moi grande.
No queres pagar 1000 euros en Coruña, Vitor.
Exacto.
Pero non é só tema económico, é tema de que a calidad de vida...
Sí, exacto.
É totalmente distinta.
Sí. Para min é como imprescindible estar onde estou. Unha, porque o proxecto non tería sentido deste outro lado para min. Porque eu, si me vou a Madrid, que fajo con este proxecto? O sea,
Madrid non... tiene playa.
Sí, sí. Elixo a jodelo tamén. No,
tamén que vendes, ¿no? De que diferente se estás en medio de Madrid.
Claro, para min, jova, tanto porque a inspiración pasa por un paseo pola playa, como por para min ten sentido estar creando disto rural na miña aldea, dándolle tamén esa visibilidade a xente que está ali, tamén un pouco sin querer ser eu bandeira de nada, pero jova, que a xente que ahora está estudando ou está pensando en facer algún proxecto, que vexa que se poden facer proxectos disto rural,
sí.
Que non hai que ir a ciudad ou que non hai que ir, bueno, que non é o único sitio que podes ir.
Estrictamente necesario.
Claro, sí.
Sí, no, eu intentei, no, tamén, co programa que mentei antes, intentei entrevistar a xente que facía cousas no rural para despois enseñar os nenos na escola. Pero a escola nunca enseñou ese sitio. Non sei por que, mandei un correo, pero nunca...
Le rompes el sistema, estudia e coge un trabajo corporativo.
No, pero que vamos a ver. Hai xente que ten que vivir no pueblo, sí ou sí.
Sí.
No
podemos estar todos afincados como formigas aquí, é imposible.
É menos mal.
No, xa, que non entendo.
Solo está tonto de Iván. Bueno.
Por pouco te... Despois alterás un cama.
Sí, juro. Quería preguntarche, canta de importancia ten o tema ecoloxismo no que faz? Porque a túa formación non é de moda e de todo isto, pero canto de importante ten o tema ecoloxismo, naturaleza?
Eu creo que
biologismo.
Eu creo que é o máis importante, a verdad. Sí que é verdad que tamén. Sí que é verdad que para min é un pouco como a parte estética e a parte da sostenibilidade teñen que estar sempre un pouco equilibradas, porque moitas veces vemos ou a xente ten a idea de que os proxectos sostibles son proxectos pois esteticamente que se quedan un pouco máis cortos, non?
Sí.
Solo por ser sostibles, é nada que ver. Ti podes facer algo sostible e algo con residuos incluso que sea esteticamente moi bo, que sea un produto que lle chexa en diseño a calquera outro que este traballando de outra forma, non? A verdade é que sí que lle presto moita atención a esa parte da estética, e sí que me gustaría, porque ao final pois eso, son de titulación polo menos son diseñadora de moda, entón sí que para min é moi importante, pero por riba de eso está que os produtos ou que sea que estou sacando ou no que estou traballando sea sostible e teña como unha idea detrás que vaya ca moral, non? Ou ca ética do que é este proxecto.
Claro, facer un proxecto non só para ganarte a vida, non? Que sí, sino para transmitir un mensaxe ou
sí.
Sentirte realizado, non?
Sí, exacto.
Como esta merda de podcast que facemos,
que,
non? Por ejemplo.
Claro, que ganarse a vida ten que estar aí, sobre todo se si quero dedicarme solo a isto e dedicarlle tantas horas como lle dedico, que o 100% do meu tempo, entón sí que hai que sacar pois unha rentabilidade e tal, pero que eso non me quite o que o proxecto siga sendo sostible. Eu pois prefiero non ganar tanto e que o proxecto siga sendo éticamente sostible que empezar a ganar máis e máis e máis, pero abandonar esa outra parte. Eu con que me dé para manterme, como non teño que pagar un alquiler na Coruña, pois de momento
queres seguir durmindo ben polas noites.
Exacto.
Sí, hai moitos exemplos dese caso, non me é moito caso, pero tampouco quero dicir nombres, pero rollo real fooding, non sei que, non sei cuánto, despois faz unha marca comercial en la que le metes lo que sea. Sí, entonces aí vai, sí, real fooding por caralho, non?
Pero porque se eso tamén ten que ver co tamaño, non, das cousas.
Sí.
Que ao final, pues, sobredimensionase, é imposible seguir coa mesma metodología cando chegas a certo tamaño.
Sí.
Esto tamén ve, aquí xa enfocamos camiñas e gente pregunta, porque
como ilamos aí,
fiamos finísimo, vamos, nin que estuvera preparado isto.
Sí.
No, pero non sei se vos tedes a sensación de que como que hai dous mundos enfrentados, un é este da sobredimensión, da xente que quere crecer sin parar, sin parar, e outros que quizás, pues, como te pasa a ti, que buscamos un pouquiño, pues, vivir ben, xa está. Isto transformase un pouquiño na no que ven sendo a moda. Como que se está empezando a ver isto, xente como a ti que está facendo cousiñas que son máis pequenas e que son un pouquinho diferentes, e despois está o que é a produción en cadena que sale todo igual. Pero se chequeo
máis mellor... consumeo en un mes volves a comprar outra cousa porque isto xa se pasou de moda.
Pero non vos parece que cada vez hai máis xente que lle pasa que quere algo que non sea en cadena, que sea algo un pouquinho máis personal, un pouquinho diferente?
Eu creo que sí, o que pasa é que eu tamén, como vivo un pouco dentro da miña burbuja, dixo, será real, porque sí que é verdad que, en cambio, inda que nós pensemos isto, nós dixamos, vale, pois eu creo que agora xente que está tirando máis por ter pesas pois máis auténticas, ou que vayan máis, que a definan máis, ou que sea, ao mesmo tempo, hai hauls de Shein en TikTok, pero van, perdón, por os nombres todos, pero...
Non pasa, nos van denunciar.
Sabes,
estas... Mientras non dixas dentillos de sarco, que non vaya.
Unboxings de millóns de roupa que seguramente non se vai a poñer nunca.
É o
tal.
Deserto da Atacama cada vez máis
cheo dela. É como... Hasta que punto é a miña burbuja a que eu vexo que cada vez estamos máis concienciados, que tal, que eu creo, que quero pensar que sí, porque cada vez tamén hai máis influencers e xente tal que quere mostrar outra parte da moda e pensar en que realmente tes... moito máis sentido da moda si te faz un armario cas pesas que para ti teñen sentido, que van a durar no teu armario moitos anos, que che representan por algo, que che definen por algo, tes moito máis criterio a hora de falar de moda si ti tes un armario como curado, que si ti compras por pois todas as tendencias, estás como a última, non sei que, eso non ten sentido. Calquera persona que entenda de moda dirá o mismo que min, segurísimo.
Sí, pero as redes tenden a comerse aos que realmente saben do tema,
sí,
¿no? Porque despois canche vende un coche a Rafa Nadal,
sí,
¿sabes? Non ten ni idea de coches.
Por desgracia tamén o mundo...
O Antonio Lobato, que tampouco ten ni idea de coches.
Gracias a Dios. Gracias a Dios polas redes chegamos a persoas como a ti, ¿no? Pero tamén é verdad que o 90% das redes son xente, o que ti dicías, abrindo cajetas, non? Ui, cosas novas.
Y... Cartas Pokémon.
Sí, cartas Pokémon, pero sí, roupa, moitísima tamén. O sea,
sí,
de todo, o sea, de todo que se poda vender.
Videoxogos, tal. Sí. El siguiente, claro, videojuego novo.
Pero porque nosotros, sí, en sí mismo é un traballo as redes sociales.
Claro, bueno, é que se alimentan a elas mismas, ao final eses vídeos teñen moito tirón, porque interesa que teñan moito tirón.
Moitas marcas páxanche para que o fajas.
Claro, entón, é normal... Pero unha putada.
Había un hashtag ahora que era como prepárate conmigo. Era como eu vio como algo máis infantil, non, como que non tiña tanta maldad, pero resulta que non, que é bestial a competencia que ten, porque claro, vai dicindo cada produto está destinado a nenas pequenas, sobre todo.
Sí.
Entonces é como meterlle na cabeza xa o consumismo, sí, desde o primeiro.
Que de todas formas estes Get Ready With Me e tal tamén se pode facer dunha forma sostible de, vale, que é o que poño eu no meu día a día? Pois isto, isto, isto. Incluso mostrar, que non o vexo moito, a verdad, por non dicir non o vexo nada, mostrar que un día, na mesma semana, outro día, pois a mesma roupa, quero dicir, esas cousas poderíanse mostrar.
Ou vas en chándal.
Claro, quero dicir, non levase 3.000 cousas distintas.
Pero esas empresas non lle interesa, porque non consumes.
Claro, eso non interesa, pero quen che di que non pode salir pois unha influencer ou un tal que, vale, o mellor non vai ter tantos números, porque as empresas non van estar detrás hinchando eses números, pero mellor ten o seu público e pode ter o seu nicho aí porque non está explorado.
Pero xa non vive deso.
Bueno, pero o mellor podes vivir dun... Non podes vivir se te tens que pagar un piso en Madrid, non sei que, claro. Que eres a vida do influencer que vive pajado por as marcas que fan eso. Pero mellor podes ter unha vida, pois máis ou menos ben, e mostrar outras cousas en internet, e vivir de internet sin ser o diablo.
Vivir así, e listo. Sí. Con moralidade, queres dicir, este mensaje vindo dunha persoa de 26 anos é moi potente.
Isto vai pasar como bombero, quere facer as cousas ben.
Non vai chegar nada.
Non talo, mentira.
Non, mentira. Isto recordoume que a miña moza tamén está tirando moito polo de no pueblo, non? Ai, esta camisa que tiña miña nai de fai non sei que anos, claro, sabes? Ou esta chupa de meu pai, mira. O sea, que tamén hai cousas bonitas.
Sí, claro que
nos
sí.
Recordos, non? Un pouco, sí, sí. Ten o seu valor.
É que teñen unha historia detrás, como que falaba antes da rede que está usadísima tal. Tío, eso ten muitísimo máis valor que algo que compras novo, que é como que eu entendo que se si ti ves algo que che encanta, que é novo, pois eu que teño pois estas inquietudes pois máis da moda e tal, e ao mellor sigo a X marca ou a X diseñadora tal, e sacan algo que evidentemente novo porque están sacando agora, e dixo, bueno, pois isto a min encántame polo diseño, polo que non sei, polo que sea, vale, pois vou a forrar e vou ter esta peza, porque eu o que pretendo é, se eu agora me estou comprando esta peza nova, quero que chegue pois ao mellor a generacións tal que despois van coller pois como a túa moza e dicir, mira esta chupa que comprou alá en no 2026 esta persona que sigue en perfecto estado porque ademais é unha peza pois de calidad que claro. No seu momento pajou e tal, non é algo que este roído porque ten pois as fibras son millores ou o que sea.
Porque estaban feitas para durar, non para consumir. Exacto. E tirar.
Eu non dixo que non se podan comprar cousas novas, pero as que compres novas que teñan un que pensamento dura, detrás, que non as compres no momento no que as ves, que penses un pouco, si che fai falta, si realmente o queres, si o vas a poñer, si o podes combinar cas cousas que tes ti no armario, si é algo que che define ou non che define. Non todo isto son cousas que non son tan difíciles de pensar, uh-huh. E que ao final que aforramos pasta e... tempo tamén.
Sí, pero
non entramos nesa roda, non? Que o que queren eles que entres na roda do que lles interesa.
Como dixía Antonio, vale, irse á playa.
Exactamente. Esta muller non sabe quen Antonio Gala, Vito.
Como non sabes quen Antonio Gala? Non sabes quen Antonio Gala?
Xancho, perdón.
Delincuente. Xancho,
paso despois por Instagram.
Vale.
Madre bueno, mí.
Quedan 5 minutiños.
Aprox, aí, sí.
Aprox. Para acabar, quería preguntarche... Antes falamos un pouco da dualidade aquela, non? De amor-odio colixo, non? Ahora, se o día de mañán, nun mundo utópico, desaparecese o lixo das praias, como é que te sentirías ti? Porque desaparecería tamén a túa maneira de vivir, non? Casi, ahora.
Encantada.
Sí?
Home, a ver, eu buscaríame outra forma de vivir, viviría de recordos, non sei, pero tamén se dixo, se desaparece hoxe, eu creo que teño material para 3 vidas, xa jardado, inda que desapareza todo o lixo que hai na praia, de verdad, teño moito material para seguir traballando. É que eu, de feito, dixo moitas veces, ojalá me quedara sin curro, ojalá me quedara sin materia prima, pero... Non vai pasar, eso teño clarísimo, polo menos que eu o vexa non vai pasar, pero vamos, eu estaría encantada e xa vería o que faría ca miña vida despois.
O sea, empezaríamos o día que pase empezaríamos de cero, todo seguramente.
Sin problema.
Bueno, de cero mellor non, pero é que xa empezastes antes, porque se non hai basura é porque pasou algo antes. Así que
antes de que eso pasase, que ojalá pase, pero se pasa,
sigue soñando.
¿Quedaríache pendiente algo por crear o no?
¿Por crear?
Sí, algo pendiente.
¿Queres ainda facer algo cun, sabes, un halcón, sabes, o mellor un...
Bueno, eu o que quero é que o proxecto siga de formas como que se ramifique, vaya, que o proxecto vaya transformándose, non, tamén a medida que pasa o tempo. Eu ao final non son xoieira, non estudei xoiería, nin teño formación en eso, simplemente fui que pois económicamente tuven que tirar por aí para...
Pero agora estás facendo joias,
sí, estou facendo xoias, sí, dedico-me a eso, pero non é algo que dixa eu de aquí a 20 anos véxome facendo xoias. Vale, facendo xoia así porque me gusta isto, gusta o resultado tamén, a xente gusta e entón eu encantada, pero tamén me gustaría como con estes materiales e con esta filosofía de proxecto de marca investigar máis ver que outras cousas podo conseguir, outro tipo de produtos, outro tipo de pezas artísticas, non sei, ir investigando un pouco, entón eso, que o proxecto siga sendo o mismo ou que teña o mismo fondo, pero que cambie na forma e que xa se verá o que...
O que te dixo eu, colles os arcóns destes así, faz ataúdes
para
lixo e atelier.
E jugar, temos que chegar a eso en algún momento. Cando non teñamos árboles.
No, árboles vai a ver xa.
Xa veremos. Bueno, alguna cousinha que queres decir? Estes micros son todo teus.
No,
tens como 3 minutos, ahora.
Sí, máis ou menos.
2 minutos e medio. Pues... Si non, seguimos rajando, non? O sea, esto queda moi aburrido.
Moi aburrido.
Rajado que quirades, pero... No, bueno, no, creo que falamos así un pouco de todo, do proxecto, das motivacións tamén, sí. De Mar de Fábula.
Que eso que eso bonito, as túas motivacións, ¿no? Porque que lle sirva a alguén.
Non mentamos a Retoque Retro, que tamén está
también,
por aí.
Tamén.
Traballando bastante.
Sí.
Non mentamos os pellets, que eso seguro que viviu ela de primeiras. Sí.
Queres falar, no. Queres falar de Débora Ciencia?
No.
Dixámolo o nombre. Salió a
reflexión. Pero o dos peles, supoño que recolleches moitos peles,
sí, non? Sí, o dos peles foi terrible, estuvemos meses aí traballando, e estija vendo, fai nada, fai 2 semanas,
volviches mellor, a encontrar.
Baixábamos a pra... Bueno, nunca deixamos de encontrar,
o sea,
nunca.
Eso exige.
Pero fai 2 semanas baixábamos e estaba a praia, pero como a segunda semana, o sea, víanse perfectamente as ringleiras de peles e tal. E iso era do que falábamos cando eu fixen o primeiro vídeo. Bueno, eu fixen uns vídeos como un pouco explicando isto e tal. Era o que dixía. Isto non ten solución.
Xa.
Vamos recoller o que podamos, pero isto non ten solución. E efectivamente, aí están. Iso non se vai sacar da playa xa jamás. E aí se quedan.
Bueno, pois con ese mensaje vamos a despedirnos. Eso para todos que decían que eran inocuos e que eso non foi nada e ya se pasou, vale?
Eso poden comer os peixes, non pasa nada.
E nos que comemos os peixes, pero bueno, isto é outro tema de que de biólogo non vou sacar. María, foi un placer terche aquí en Estelados. Espero que pasaras ben.
Un placer estar pasando maravillas.
nada,
non tens que mentir.
Recordade, somos Estelados na Estratosfera, estamos en Quack FM na 103.4. Este episodio podedes encontrarlo en YouTube, Spotify, e nos podedes encontrarnos en Instagram, en TikTok.
Queremos iVoox.
Fuera iVoox. E a María tamén a podedes encontrar. Pasamos vos despois o Instagram, que é Lixo Atelier. Un abrazo a todos. Víctor, foi un placer. Todo o mundo pola sombra.
Que ben, o bravo.